war in Ukraine. It's been going on for almost 80 days already.
Karš Ukrainā turpinās jau 80 dienu, un tas ir radījis izaicinājums gandrīz katra Eiropieša ikdienas dzīvē. Tāpēc es gribētu jautāt jums kā komisārei. Kas bija tie lielākie izaicinājumi jūsu atbildības un ietekmes sfērā?
Fear of influence or responsibility.
I have to say that the war came in the moment when we tried to...
Jāsaka, ka karš sākās laikā, kad mēs sākām atkopties no pandēmijas, un mēs jau tā bijām visai neērtā situācijā. Eiropas komisijai nācās pielāgoties pilnīgi visos jautājumos, taču mans uzdevums bija koncentrēties uz informatīvo telpu un izdarīt secinājumus par to, vai patiesībai atbilst apgalvojums, ka mēs atrodamies informatīvā karā. Pilnīgi noteikti jā. Un tas nebija kaut kas tāds, kas sākās 24. Februārī. Prokrieviskā propaganda jau vairākus gadus pārpludināja Eiropas tirgu, un īpaši aktīvi tas sākās pēc Krimas aneksijas.
Especially after the annexation of Crimea. I don't want to say relaxed, but we didn't take any action.
Es negribētu teikt, ka mēs bijām pārāk atslābuši, bet mēs pienācīgi nerīkojāmies, jo mēs par prioritāti uzskatījām vārda brīvību. Mēs uzticējāmies cilvēkiem, ka viņi spēj izdarīt pareizo izvēli, ka nav iespējams viņiem tā vienkārši izkalot smadzenes. Taču ar šo karu mēs sapratām, ka dezinformācijas kampaņas tiek izmantotas kā ierocis cīņā pret mums. Tāpēc man nācās pieņemt divus ļoti smagus lēmumus. Pirmkārt, par sankcijām mediju vidē pret Russia Today un Sputnik. Tagad nākamajā sankciju kārtā paredzēts iekļaut vēl trīs kanālus. Otrakārt, bija nepieciešams prasīt mēdījiem un digitālajām platformām izvēlēties, kurā pusē viņi atrodas. Karš ir laiks, kad mēs redzam, kurš ir kurš. Tāpēc es prasīju lielajām platformām aktīvi vērsties pret krievu propagandu, sākt šīs ziņas dzēst vai vismaz pazemināt to aktualitāti.
Or at least downranking them lower in so to decrease the readership.
So you already admitted that...
Jūs jau atzināt, ka mēs joprojām atrodamies informatīvā kara vidū. Viltu ziņas, dezinformācija, propaganda, tie visi ir, ja tā var teikt, vienas rokas dažādi pirksti. Atskatoties uz tām sankcijām, kas jau bija pieņemtas un vēl tikai tiks pieņemtas, cik jūsuprāt efektīva ir bijusi Eiropas Savienība cīnoties ar dezinformāciju?
The
EU was for many surprisingly quick, united and decisive.
Daudziem par pārsteigumu Eiropas Savienība bija ātra, vienota un izlēmīga. Ir pieņemtas piecas sankciju kārtas, un tas, manuprāt, pārsteidz arī prezidentu Putinu. Ja kāds sagaida, ka mēs varam apturēt karu ar sankciju palīdzību, tad viņam nāksies vilties. Mums nav šādu spēju. Taču mums ir iespējas samazināt finanšu resursus, kurus Putins var izmantot, lai turpinātu karu, bet tam ir nepieciešams laiks. Nākamajā sankciju paketē mēs jau plānojam SWIFT sankcijas pret Sberbank, sankcijas pret aizvien lielāku skaitu ietekmīgāku cilvēku, kas atbalsta Putina režīmu. Mēs strādājam pie naftas embargo un gāze būs nākamā. Protams, ka valstīm kļūs aizvien grūtāk pieņemt šos lēmumus, jo tam būs pamatīga ietekme arī uz viņu pašu pilsoņiem.
It means that there will be also harsh impacts on their own citizens.
You already mentioned that probably one of the hardest...
Jūs jau minējāt, ka viens no smagākajiem lēmumiem bija aizliegt dažus mēdījus. Arī šeit Latvijā mēs redzam, ka ir aizliegta piekļuve daudziem Krievijas televīzijas kanāliem, arī internetu mājaslapām. No otras puses ir diskusijas par vārda brīvību un tās ierobežošanu. Kāda jūsuprāt ir šī sasaiste starp vārda brīvību un kara laika realitāti, kas prasa to ierobežot?
Yeah, freedom of speech is not unlimited in the EU. There are some limits.
Vārda brīvība Eiropas Savienībā nav bezgalīga, un tās robežas ir noteiktas dalību valstu krimināllikumos. Kad mēs pieņemam kaut kādus lēmumus, mums ir jābalstās uz šiem likumiem, lai tā neizskatītos pēc kaut kādas histērijas. No rīta pamodāmies un sapratām, ka mums nepatīk, ko šis kanāls raida, tāpēc mēs to aizliedzam. Mums ir gan Eiropas Savienības līmeņa, gan dalību valstu likumi, kuri ļauj slēgt mediju divos gadījumos. Ja tā saturs apdraud nacionālo drošību, vai arī, ja mediju īpašnieki atrodas sankciju sarakstā. Mēs darbojamies saskaņā ar likumu, un mūsu darbības ir vairāk vai mazāk prognozējamas. Turklāt šie ierobežojumi ir uz noteiktu laiku, un kaut kad mēs atgriezīsimies normālā stāvoklī.
The limits which we have for normal situation, which is the hate speech, for instance.
Just recently the...
Pavisam nesen organizācija Reportieri bez robežām publicēja ziņojumu, kurā tika uzsvērts, ka preses brīvība Eiropā ļoti strauji samazinās. Nu, piemēram, Grieķija ir atzīta par sliktāko valstu mediju darbiniekiem Eiropā. un situācija ir pasliktinājusies arī citviet. Kas būtu jādara, lai šo tendenci mainītu?
There is rapidly increasing political pressure on media.
Uz mēdījiem strauji pastiprinās politiskais spiediens. Teikšu atklāti, mēdī tiek korumpēti ar sabiedrības naudu un tiek uzpirkta žurnālistu labvēlība. Otra tendence ir pieaugošais spiediens no reklāmdevējiem. Tas viss noved pie tā, ka mums ir aizvien mazāk izdevumu, taču mums ir nepieciešama viedokļu daudzveidība un tam ir nepieciešams vairāk izdevumu. Tieši tāpēc Eiropas komisija ir piešķīrusi finansējumu no pēc Covid atkopšanās naudas, lai palīdzētu mēdījiem izdzīvot. Mēs veicam arī izmaiņas mediju brīvības likumā, kas mazinātu politisko un ekonomisko spiedienu uz mēdījiem un radītu vidi, kurā prese varētu ne tikai izdzīvot, bet arī uzplaukt un augt.
Jūs esat ierosinājis stiprināt arī Eiropas tiesu sadarbības vienība Eurojust, kas koordinē Eiropas līmeņa izmeklēšanas un pārnacionālo noziegumu tiesas procesu. Vai jūs varētu paskaidrot, kā tas darbosies un kāds ir šo izmaiņu mērķis?
Eurojust ir organizācija, kas apvieno prokurorus, kuri vēršas pret organizēto noziedzību, pārrobežu noziegumiem un tā tālāk. Šī kara apstākļos Eurojust bija nepieciešamas jaunas pilnvaras, lai spētu labāk koordinēt tās izmeklēšanas, kuras ir uzsāktas gan dalībvalstīs, gan Ukrainā. Daudzas šādas izmeklēšanas ir nepieciešamas veikt Eiropas līmenī. Ir vajadzīgs apkopot liecinieku liecības, kuras pēc tam ir nepieciešams apvienot ar Ukrainas teritorijā iegūtiem pierādījumiem un liecībām. Tam ir nepieciešama koordinācija un labāka informācijas apmaiņa. Tāpēc mēs piedāvājam stiprināt šo aģentūru, lai iegūtu pierādījumus, uzturētu elektronisku datubāzi, lai prokurori dalībvalstīs varētu redzēt, ka kāds cits jau pie šīs lietas strādā vai kādam ir nepieciešamas liecības. Papildus tam ir aktīvi jādomā arī par kiberdrošību un šo datu aizsardzību. Eurojust arī veido īpašas starptautiskas izmeklētāja komandas, kuru mērķis ir viens – slepkavas un agresori ir jāsoda.
The murderers, the aggressors have to be punished.
Šajā situācijā liela loma spēlē arī žurnālisti, kuri palīdz izgaismot dažādas noziegumus un par tiem ziņo. Mēs redzam, ka pēdējo mēnešu un arī gadu laikā spiediens pret pētnieciskiem žurnālistiem pieaug. Jūs esat piedāvājusi izmaiņas, lai aizsargātu arī šos žurnālistus. Vai jūs varētu pastāstīt ko vairāk?
Yeah, we proposed the measures, concrete measures to protect the journalists on our territory.
Jā, mēs piedāvājam konkrētus pasākumus žurnālistu aizsardzībai Eiropas Savienības teritorijā. Es nestāstīšu detaļas, taču pašlaik es diskutēju ar dalībvalstīm par to, vai arī tās ir informētas par apdraudējumu saviem žurnālistiem. Mēs esam spēruši arī vairākus soļus, lai aizsargātu žurnālistus Ukrainas teritorijā. Piemēram, mēs esam iztērējuši 6 miljonus eiro, lai iegādātos aizsardzības ekipējumu un pajumtes, kā arī sniegtu citu praktisku palīdzību tiem žurnālistiem, kuri strādā kara zonā. Mums viņiem ir jāpalīdz, jo viņi ir mūsu acis un ausis. Bez viņu varonīgā darba mēs nezinātu visu stāstu un nespētu izdarīt paši savus secinājumus. Nākamajā mēnesī vajadzētu nākt vēl 12 miljoniem eiro, tā kā šis atbalsts ir ļoti konkrēts. Taču, ja mēs atgriežamies pie Eiropas vai Eiropas Savienības, jā, man ir jāpalabo sevi, Ukraina ir Eiropā, un tā ir jābūt tuvāk Eiropas Savienībai. Taču Eiropas Savienībā mums ir aktīvāk jāaizsargā mūsu žurnālisti no fiziskiem uzbrukumiem, uzbrukumiem internetā un pret nevajadzīgiem tiesu darbiem.
Un noslēgumā es gribētu nedaudz pieskarties tiesiskuma jautājumam. Tā joprojām ir ļoti akūta problēma dažās dalībvalstīs, taču ir arī viedoklis, ka pēc Ukrainas kara sākuma šis tiesiskuma jautājums, piemēram, Ungārijā un Polijā, ir kā ir aizgājis otrajā plānā. Jo galu galā Polija palīdz lielam skaitam bēgļu, Ungārijas atbalsts ir nepieciešams vienprātībai sankciju jautājumā. Kā jūs redzat saistības starp šīm lietām?
How do you see these things going?
It's just a feeling. We continue doing what we did before the war, and you said it's at the backstage.
Tā ir tikai sajūta, jo mēs turpinām to darbu, ko uzsākām pirms kara. Jūs teicāt, ka šie jautājumi ir nonākuši otrajā plānā. Protams, jo uz galvenās skatuves priekšplānā ir briesmīgs karš. Un ir nepieciešams palīdzēt tiem, kas no kara bēg. Viņi ir gan Polijā, gan Ungārijā. un mēs no Eiropas komisijas un Eiropas budžeta puses palīdzam cik vien iespējams. Vienlaikus mēs turpinām visus procesus kā iepriekš. Mēs esam uzsākuši procedūru, kas var novest pie finansējuma daļas iesaldēšanas Ungārijai. Mēs joprojām analizējam situāciju Polijā, taču par atteikšanos no šiem procesiem nevar būt nerunas. Jo, ja mēs padosimies un atteiksimies no tiesiskuma veicināšanas Eiropas Savienībā, Putins būs guvis pirmo uzvaru Eiropas teritorijā, un mūsu atkāpšanās būtu tieši tas, ko viņš vēlas.
In our resignation, it would be exactly what he wants.
Okay, thank you.
Paldies jums.
Thank you.